Australia tani nuk varet më nga vendet e tjera për të furnizuar popullatën e saj me vaksina. Rregullatori mjekësor ka miratuar prodhimin e tyre brenda vendit. Doza e parë AstraZeneca-s tashmë ka marrë miratimin e nevojshëm e pritet që tani të prodhohen 500 mijë doza në javë. Kombet europiane e kishin ndaluar shpërndarjen e AstraZeneca-s që në momentin që pati dyshime se përdorimi i saj mund të çonte në mpiksje të gjakut. Dhe pasi studimet zbuluan të kundërtën, atëherë vaksinimet filluan përsëri. Ministri i Shëndetësisë Greg Hunt tha se Bashkimi Evropian kishte vendosur disa pengesa shumë sfiduese për të furnizuar Australinë me vaksina. Ndërkohë tani Australia është në një pozitë teje të fortë.
We are in a strong position because of this Australian production. Now that we've done the numbers, there were 116,000.
Jemi në një pozitë të fortë për shkak të këtij prodhimi australian. Tani që kemi shifrat e duhura, kemi 116,000 doza, të cilat janë administruar gjatë javës së fundit. Kishim synime që gjatë fazës 1A të kishim administruar 80,000 doza në javë, gjë që ishte e mundur. Tani do të kemi një shpërndarje më të plotë dhe situata do të jetë shumë më mirë nga sa ishte parashikuar. Do të jemi në gjendje të shpërndajmë 3.5 milionë doza e kjo do të çojë në një shpërndarje akoma më të mirë. Pra, ashtu siç ishte planifikuar, në mbi 500,000 doza në javë, thaj. Deri më tani, 62,000 persona janë vaksinuar, ata i përkasin sektorit të kujdesit për të moshuarit, ndërkohë këtu përfshihen edhe 4,600 gjatë 24 orëve të fundit. Tani do të filloj faza 1B, ku do të vaksinojnë 6 milion australian. Programi përfshin të gjithë persona deri në moshën 70 vjeçare së bashku me personat indigjen mbi 55 vjeç, të rriturit, fëmijët me gjendje mjekësore, punëtorët të cilët i përkasin industrive kritike dhe me rrezikshmëri të lartë. Brendan Murphy e ka mbrojtur administrimin e ngadalë duke thënë se koha e dorëzimit ka qenë përtej dhe jashtë kontrollit të Australisë.
This is not a race. We have no burning platform in Australia. We are taking it as quickly.
Kjo nuk është garë, ne kemi punuar me Europën pothuajse çdo ditë për të promovuar e për të marrë më shumë doza të AstraZeneca-s. Europa na dha vetëm 24 orë kohë përpara se të dërgonte dozat e caktuara, e kjo natyrisht e ka vështirësuar shpërndarjen e vaksinave. Megjithatë, i kemi shprehur të gjitha shqetësimet tona tek qeveria dhe do të marrim tashmë furnizime në nivel lokal, gjëja më e mirë që mund të bënim. Duke u varur nga prodhimi vendas, do të jemi në gjendje që të administrojmë vaksinën në mënyrë më efikase, tha ai. Dhe shpërndarja e vaksineve do të jetë një lajm shumë i mirë për të gjitha klinikat mjekësore, të cilat për momentin kanë një nivel të lartë kërkesash për vaksinën. Kim Sampson nga koalicioni i imunizimit ka frikë se nuk duhet të injorohet edhe vaksina e gripit sezonal, i cili natyrisht do të rikthehet. Ai thotë se shumica dërmuesve e njerëzve do të presin pak përpara se të marrin vaksinën e COVID, po ndërkohë nxit ata që të përfitojnë nga kjo periudhë pritje dhe të marrin vaksinën e gripit.
Look, we honestly don't know what this year is going to look like. What we do know is that influenza is still.
Nuk e dim se si do të dalë ky vit, megjithatë e dim se gripi është aty, ai do të kthehet. Nuk do të kthehet në mënyrë masive këtë vit, por natyrisht do të jetë i pranishëm. Për këtë arsye, i inkurajojmë të gjithë të marrin masat paraprake. Ndërkohë, të gjitha shtetet kanë hequr përdorimin e maskës, është rritur numri personave të lejueshëm në për shtëpi, në për martesa dhe funerale. Kjo natyrisht ka sill një gjendje më të lirë në të gjithë Australinë. Për më shumë informacione në lidhje me të rejat më të fundit rreth COVID-19, mund të drejtojni në sbs.com.au/coronavirus.